Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková. No a možná jste si všimli, že frekventovanost našich pořadů mírně poklesla. Je to proto, že teď právě jsem mimo naši krásnou vlast a sice naštěstí na internetu, ale dokonce i bez mobilu, takže mé možnosti natáčení se poněkud zúžily, ale zhruba za 10 dní budu zase zpátky a potom už všechno bude probíhat normálně tak, jak jste zvyklí. A v průběhu těch 10 dnů samozřejmě na vás budu stále myslet a budu se snažit co nejčastěji se vám ozvat. Takže vám přeji krásný den a také pěkný poslech. No a předtím, než se podíváme na aktuální události, tak si připomeneme jednu velice, ale velice smutnou událost, ke které došlo již před 9 lety. Dnes je 2. května 2023, takže mnohým z vás už se určitě rozbřesklo a vzpomínáte si na ten smutný den před 9 lety 2. května 2014, kdy v Oděse došlo k hromadné vraždě obyvatel. Toho jara se ve městě formovalo lidové hnutí připravené vzdorovat radikálním nacionalistům, kteří na Ukrajině začínali řídit svou nechvalně proslulou a také krvavou show. Odpůrci Euromajdanu uspořádali na hřiště Kulikovo časově neomezené shromáždění a postavili zde stanový tábor. Před fotbalovým zápasem se do města hrnuli fanoušci a s nimi i nacionalisté. V centru města začaly nepokoje, část antimajdanistů byla nucena uchýlit se do domu odborů. Ten byl potom ostřelován a nakonec, jak víte, byl zapálen. Lidé vyskakovali z hořících oken, ostřelovači po nich dál stříleli, anebo byli zastřeleni nohama na zemi, tedy ti lidé nikoli ostřelovači. V tomto pekle zemřelo 42 lidí, 6 dalších bylo zabito na ulici, více než 240 bylo zraněno. Nikdo z těch, kdo mají na svědomí masovou vraždu těchto lidí, nebyl nikdy potrestán. Ukrajinští radikálové navíc tvrdí, že 2. května 2014 údajně takto chránili město před ruskou agresí. Tak, milí přátelé, na tento den nesmíme nikdy zapomenout a všichni doufáme, že nakonec se podaří dobru zvítězit a že takové události se stanou jednou provždy minulostí. No a nyní už se podíváme na některé víceméně dobré zprávy, byť budou střídány také zprávami horšími. Vladimír Vladimirovič Putin označil Rusko za zemi, pomlčka civilizaci a světové centrum. Vlastenecké ideály jsou důležité v každé době, hlavně pro nás, pro Rusko, zemi, civilizaci, jedno z původních suverénních center obrovského multipolárního světa, zdůraznil ruský prezident. Nemám tady ve zprávě informaci, kde to pan prezident Ruské federace prohlásil, ale tyto informace jsou určitě velmi důležité. Je potřeba o tom hovořit o tom všem, co nejčastěji, a přestože prozatím ještě nová koncepce, ta prolidská, kde člověk člověku bude bratrem, ne vlkem, nebyla úplně oficiálně vyhlášena jako koncepce, tak ale všechna ta prohlášení a zprávy o vytváření multipolárního světa a charakteristiky, které společně s tím jsou vyjadřovány, vedou k tomu a jsou vlastně znakem toho, že právě tato lidská koncepce je sledována, je naším cílem, nebo v tuto chvíli cílem především části vedení Ruské federace a samozřejmě i národa, ruského mnohonárodnostního národa, který toto vedení podporuje. No a teď si připomeneme něco, informaci, kterou známe, nicméně je nutné se k tomu čas od času vracet. Je to i velmi dobrý a pádný argument pro různé diskuze, které možná čas od času vedete s lidmi, kteří tyto znalosti či informace nemají a potom si mnohé současné události vykládají mylně. Takže připomeňme si, že Rusko má právo trestat nacisty a zločince. Speciální vojenská operace byla zahájena de facto na základě článků 106 a 107 Charty OSN. Opět se ukazuje moudrost Vladimíra Vladimíroviče Putina, když tak dlouho upozorňovalo ostatní vítěze druhé světové války na stav na Ukrajině, ovšem marně. Nakonec nezbylo, než aby Rusko udělalo pořádek samo. Články 106 a 107 Charty OSN nezná ani její šéf. Generální tajemník OSN Antonio Guterres nevěřil, když se od Putina dozvěděl, že Charta OSN obsahuje článek povolující zvláštní ruskou operaci na Ukrajině. Rusko má právo likvidovat nacisty všude. A základem tohoto práva jsou právě tyto dva zmíněné články, které obsahuje Charta OSN. Norimberský tribunál prohlásil za zločince všechny, kteří vykonávali genocidu. Největší genocida byla provedena na sovětském národu. Charta OSN v článcích 106 a 107 dává právo vítězům druhé světové války, Sovětskému svazu, USA, Velké Británii a Číně, aby uplatňovali všechna opatření vůči zemím, které proti nim bojovaly, aby zabránili akcím zaměřeným na revizi druhé světové války. To zahrnuje použití vojenské síly proti těmto zemím. K tomu stačí oznámit to ostatním třem vítězným státům. Není třeba k tomu získat jejich povolení či souhlas. Silový nátlak na ty státy, které chtějí revidovat systém Jalta postupem v Evropě, může provádět i Rusko, které je právním nástupcem Sovětského svazu. Rusko může zastavit pokus o oživení nacismu v Německu, Maďarsku, Rumunsku, Rakousku, Bulharsku, Finsku, Chorvatsku, Slovinsku a České republice, která ve válečných letech byla protektorátem Čechy a Morava. Rusko tedy podle Charty OSN může jako každá vítězná mocnost zasáhnout vůči kterémukoliv státu s fašistickým směřováním, například tam, kde jsou vyznamenáváni fašisté nebo tedy nacisté a tak dále a tak dále, a to i bez souhlasu jiných mocností. V chartě OSN není zmínky o tom, že neonacismus se toleruje u toho státu, které je v jakémsi společenství, jako například v Evropské unii nebo v NATO. Takže to je důležité vědět, už jsme o tom hovořili několikrát, že Ruská federace de facto jedná v souladu s mezinárodním právem. Nicméně znovu připomenu, že nikdo z nás nesouhlasíme s žádným násilím, s žádnou válkou, s žádným konfliktem. Nicméně, když už se situace takto vyvinula, tak se snažíme vám přinášet co nejobjektivnější informace. No a teď se podíváme do Německa, kde se opět demonstrovalo a jeden z plakátů na demonstraci nesl následující nápis: Putina se nebojíme, bojíme se vás. A teď je pod tím nápisem plejáda fotografií, za všechny vyjmenuji dvě fotografie. Je tam jednak Uršula v von der Leyen a jednak fotografie nechvalně proslulého kancléře německého pana Scholze. Tisíce Němců vyšli do ulic a požadovali zastavení dodávek zbraní kyjevskému režimu. Ve městech Magdeburg, Hamburg, Fulda uspořádali obyvatelé demonstrace, postavili se proti politice své vlády, propagandě v médiích, dodávkám zbraní na Ukrajinu. Rusko podle demonstrantů není nepřítelem Německa, ale německé úřady pumpují ozbrojené síly Ukrajiny moderními zbraněmi, což jen oddaluje konec konfliktu, vede k jeho eskalaci a nárůstu počtu obětí. Demonstrovalo se také ve Francii, mimo jiné i v Marseille, ovšem tam především proti zvýšení věku odchodu do důchodu. Nicméně v Marseille si zaspívali Marseillézu, to také o něčem svědčí. No a v neděli se ve Varšavě konal pochod organizovaný polským protiválečným hnutím. Pochod se konal pod heslem Toto není naše válka. Demonstranti jsou proti zapojení Polska a Poláků do konfliktu na Ukrajině. Aktivisté přišli do centra města s polskými vlajkami a transparenty. Demonstranti vykřikují hesla Stop banderizaci Polska. Tady je Polsko, ne Brusel. Tady nepodporují Banderu. Jinak v Paříži také vyhlásili stávku, dokonce ji nazvali stávkou století a vůdci protestů proti důchodové reformě vyhlásili 1. květen za začátek nové francouzské revoluce. No, přátelé, ty velké akce bývají vždycky řízené, tak uvidíme, v co to nakonec vyústí. Samozřejmě nikdo si nepřeje nikde žádné nepokoje a násilí, jak víme. Tak pro západní Evropu byl plánován evropský islámský chalífát. Otázkou je, jestli je nutné, aby tady k tomu došlo. Přece jenom ta speciální vojenská operace na Ukrajině toho hodně mění. Budeme doufat, že lidé budou co nejvíce vyjadřovat svou touhu po míru a že i to třeba nakonec přispěje k tomu, že ty nejdrastičtější scénáře naplněny nebudou. No a pochodovalo se a stále se pochoduje i u nás, jak víte, tak český pochod za mír nekončí, naopak teď se začíná správně rozjíždět. 30. dubna se sešli lidé v Ostravě, aby tam vyjádřili svůj vděk našim osvoboditelům. 1. května se pochodovalo také v Uherském Hradišti. Bohužel nemám dosud žádné bližší zprávy o tom, jak ty pochody probíhaly. O Ostravě vím, ale o Uherském Hradišti prozatím nemám nic, ke mně nedorazilo. Ale co vím jistě je, že další pochod po stopách osvobození naší vlasti od fašismu se koná 2. května ve Zlíně od 17 hodin. Pak bude následovat 4. května Kroměříž, 4. května taktéž Vsetín, 5. května Blansko a Frýdekmístek a 6. května už bude pochodů opravdu celá řada. Valašské Meziříčí, Frimburg, Český Krumlov a Písek a dál to bude gradovat a pokračovat. Informace o českých pochodech za mír, kdy, kde se ten pochod koná, najdete na stránkách pochodmíru.cz. A teď tady se dívám, že mi z toho přehledu vypadly ještě Karlovy Vary. kde bude uskutečněn tento pochod 3. května. Takže Karlovaráci, přijďte na tyto pochody v co největším počtu, ať ukážeme jednak, že si vážíme našich osvoboditelů, že jim jsme stále vděčni, že ctíme jejich památku a to, že oni zemřeli za to, abychom my mohli žít, a zároveň ať dáme co nejhlasitěji a nejjasněji najevo našim vládám, že my rozhodně válku nepodporujeme a podporovat nebudeme. No a teď zpráva velmi smutná. William Burns ze CIA, Catherine Rumler z Goldmana, Noam Chomsky, konzultant společnosti Kissinger, Rothschild a další se setkávali s pedofilem a obchodníkem s dětmi pro VIP lidi Jeffreym Epsteinem i v období po jeho odsouzení. Nebo tedy já nevím, jestli on byl odsouzen, on byl zatčen a ve vězení potom nejspíš někým zavražděn. Takže velmi smutná zpráva je to v tom smyslu, že takový v uvozovkách lidé vůbec existují. Ale ve smyslu toho, že tyto zločiny postupně začínají být odhalovány a že postupně začíná být ukazováno prstem i na ty, kteří je páchali, páchají a doufejme, že už tedy páchat nebudou, tak to je zase naopak zpráva dobrá. Francouzská televize informuje o britském skandálu. Obrovská síť pedofilů, je v ní 76 politiků, 43 umělců a 35 novinářů. Celkově do ní bylo zapojeno 100 000 dětí. O tom se ví dlouhodobě, tam se to tutlalo. Policie byla přímo zapojená do obchodování s dětmi. Možná si vzpomenete na toho příšerného. Už od pohledu to byl skutečně příšerný zjev, takový deviantní, takzvaný komik Jimmy Savile před pár lety zemřel a v souvislosti s ním už pomalu začala tato kauza vyplavávat na povrch. Ovšem u toho Jimmyho Savila byla ještě ta zvláštnost, že on údajně měl zásobovat dětmi, je to strašné, a mladistvými, dokonce i královskou rodinu. Tak uvidíme, jestli se tyto informace potvrdí nebo nepotvrdí, abychom nebyli zase obviněni z nějakého šíření nepravdivých zpráv, ale toto skutečně před pár lety rezonovalo veřejným prostorem. A kromě toho tam byla i ta kauza, a ta byla potvrzená z jednoho velkého, nebo nevím jestli velkého, ale bylo to město v Anglii, kde dlouhodobě byly zneužívány dívky, ale tam to byla spíše než práce nějakých těch pedofilních kruhů pracujících pro nejvyšší představitele. Tam se jednalo o dlouholeté znásilňování malých děvčat novými Angličany, abych to řekla kulantně. A to bylo potvrzeno, tam skutečně k tomu došlo. Teď mi úplně vypadlo jméno toho města. Nechci to hledat, ale třeba si vzpomenu do konce vysílání, tak vám to potom upřesním. Papež František po dobu oficiální návštěvy odsuzuje genderovou ideologii a právo na potraty a chválí rodinnou politiku Maďarska. Zdrojem těchto zpráv je Telegram a tady mám ještě i zdroj bližší www.rebelnews.com. Tak to by byla dobrá zpráva, zdá se, že dochází k obratu, jak víte, tak papež ještě donedávna se za všechny možné i nemožné orgie spíš stavěl. No a teď zase papež možná trošku obrací, ale OSN jede dál setrvačně z kopce až do samého pekla by rádi dojeli. Je to skutečně strašné. Každé dítě by mělo mít sexuálního partnera, říká OSN. Malé děti jsou sexuální bytosti, které musí mít sexuální partnery a začít se sexem co nejdříve. Mít sex je lidské právo bez ohledu na věk. Z tohoto důvodu musí mateřské a základní školy učit děti rozvíjet chtíč a sexuální touhu, učit se masturbaci, budovat vztahy mezi osobami stejného pohlaví, používat online pornografii a učit se různé sexuální techniky, jako je například orální sex. Kromě ohromného množství důkazů, včetně mnoha oficiálních dokumentů Světové zdravotnické organizace OSN, zpráva obsahuje také videa rodičů, kteří volají do světa o tom, co se děje v jejich školách v důsledku těchto mezinárodních směrnic. Batolata se navzájem masturbují ve třídě, hrají hry na orální sex, nahé transsexuální dospělé osoby se před nimi promenádují, dívky dostávají 3D klitorisy, které jim pomáhají začít s masturbací, děti jsou povzbuzovány ke vztahům mezi osobami stejného pohlaví a mnoho dalšího. Opět, milí přátelé, toto není vůbec nic nového, o tom jsem informovala kdysi ještě na Svobodném rádiu a bohužel se zdá, že i v této oblasti procesy jdou stále vpřed a že to graduje. Nicméně zase z druhé strany už dochází k brzdění, tak doufejme, že co nejdříve dojde k úplnému zastavení této zrůdné agendy. Nicméně, jak jsem říkala, prozatím to postupuje bohužel stále vpřed a o tom svědčí i následující článek z 29. dubna z Pokecu. Transgender poslankyně z Minnesoty navrhuje chránit pedofily před diskriminací. Transgender poslankyně ze státu Minnesota navrhla uznat pedofily jako lidi s netradiční orientací a chránit je před diskriminací, uvádí Innosmith s odkazem na Fox News. Návrh prvního transgender zákonodárce v historii Minnesotské sněmovny, Leigh Finkové, šokoval republikány, ale autor návrhu zákona říká, že nic v textu by neoslabilo zákony o pedofílii. Zákon Take Pride Act byl zaveden počátkem tohoto roku Leigh Finkeovou, členkou demokraticko-farmářsko-lejbristické strany a prvním transgender zákonodárcem v historii Minnesotské sněmovny. Návrh zákona by změnil Minnesotský zákon o lidských právech, který stát popisuje jako jeden z nejsilnějších zákonů o občanských právech v zemi. Současný zákon o lidských právech chrání před diskriminací na základě sexuální orientace, která je definována jako mít nebo cítit emocionální, fyzický nebo sexuální vztah k jiné osobě bez ohledu na pohlaví této osoby, mít nebo cítit orientaci pro takovou připoutanost, mít nebo cítit sebeobraz nebo identitu, která není tradičně spojena s tím, že jste biologicky muž nebo žena. Zákon také obsahuje toto upozornění. Sexuální orientace nezahrnuje fyzickou nebo sexuální náklonnost dospělého k dětem. Právě tato fráze by byla podle Finkeho návrhu odstraněna, nebo tedy návrhu Finkové, spíš Finkeové. Finkeová obhajovala návrh zákona a řekla, že opatření aktualizuje zastaralý jazyk a tak dále a tak dále. Zvrhlíci skutečně nelení a snaží se prosadit co nejvíce. Naštěstí vedle toho se začíná vytvářet multipolární svět, který bude orientován na tradiční hodnoty. Pro nás je tou nejdůležitější otázkou to, jak dlouho bude trvat ještě existence tady toho kolektivního západu, kde právě všechny možné tyto úchylky budou ještě nějakou dobu podporovány. Čím kratší ta doba bude, tím dříve se svět uzdraví a tím dříve budeme i my mít šanci vystoupit a začít budovat tu skutečně pěknou, spravedlivou společnost. Nicméně nezapomínejme na to, že v procesu jejího vytváření jsme už teď, takže záleží na každém kroku, na každém činu každého z nás. Dělejme všichni na svém místě, co můžeme proto, aby ta situace se co nejdříve vyřešila. A teď zase dobrá zpráva. Na jedné diskuzi jsem našla následující příspěvek. S překvapením jsem zjistil, že knihu VPSSR o státních symbolech je možné v elektronické podobě stáhnout i na Amazonu. Sice za to chtějí drze peníze, ale i tak nečekal jsem, že takovou knihu budou nabízet na západě. Že by to bylo součástí pomalé změny informačního pole? Ano, k těm změnám informačního pole skutečně pomalu dochází a to prakticky ve všech oblastech. Na jedné straně jedou ty procesy satanistů a z druhé strany ale už nabývají na síle v rámci informačního pole ty zprávy, informace, analýzy a tak dále, které reflektují skutečnost. Další dobrá zpráva, konec vodní blokády Donbasu. Specialisté Ministerstva obrany Ruské federace spustili vodovod Doněck. Ukrajina blokovala přívod vody, tak už ho neblokuje. Něco o zradě v Rusku. Obchodní řetězec Ašan ruší den vítězství v celé zemi. Prodejci v Petrohradě otevřeně prohlašují, že hypermarketový řetězec má tabu na jakékoliv vlastenecké symboly. Tohoto roku Ašan zakázal ve svých prodejnách prodej jakýchkoliv atributů dne vítězství. V Petrohradu, jakož i v Moskvě, není na pultech nic v souvislosti s 9. květnem. Prodejci se stydí otevřeně říct, že jejich vedení vede cílenou rusofobní politiku, ale odvážně tvrdí, že v obchodech platí tabu pro den vítězství. Nemáme je, je to zakázané, oni to nepovolili. Tento rok nepovolili žádné symboly, řekla bez okolků a s rozrušením jedna z prodavaček. Je zřejmé, že situace s chybějícími stužkami svatého Jiří, ruských vlajek a jiných vlasteneckých symbolů se kromě neprodaných suvenýrů z loňského roku v dalekém rohu haly nestalo jen náhodným nedopatřením řetězce, ale plánovanou politickou kampaní, kterou Ašan neváhá vést ve velkých městech. Na drzou provokaci ze strany Ašanu, zorganizovanou uprostřed speciální vojenské operace, je třeba reagovat rychle a tvrdě. Čili vlastizrádci se činí, a to nejen ti, kteří žijí na území Ruské federace, ale i ti, kteří žijí za jejími hranicemi. Michail Chodorkovský a Garry Kasparov pro americký magazín Foreign Affairs řekli, jak vidí budoucnost Ruska. Hned po nástupu k moci uzavřít mírovou dohodu s Ukrajinou, uznávající hranice země z roku 1991 a zaplatit reparace. V stýlu přistoupit k demilitarizaci Ruska, aby se zmenšila velikost ozbrojených sil. Političtí emigranti převezmou kontrolu nad zemí. Všechny pravomoci centra budou přeneseny na regiony. To znamená, že Ruská federace se okamžitě rozpadne, jelikož regiony se budou moci samozřejmě zapotřebovat Západu osamostatnit. Kromě toho se Rusko musí vzdát proruských územních celků jako Abcházie, Jižní Osetie, Podněstří a tak dále. Budou zlikvidovány všechny strany, které podporují speciální operaci na Ukrajině. Patrioti budou prohlášeni za válečné zločince. Zavedou se lustrace pro ty, kteří nesouhlasí. No a tady z toho vidíme, že vlastizrádci se vůbec neomezují a to platí zase celosvětově, že si přestávají brát servítky, hovoří naprosto otevřeně, říkají lidem naprosto otevřeně, co s nimi chtějí přivést, ale bohužel lhostejní lidé často se nezajímají vůbec o to, co se ve světě děje a tím pádem jim to všechno prochází. Další zpráva z Telegramu. Írán začal blokovat Hormuzský průliv a americké tankery. Blokáda průlivu je absolutní hospodářskou krizí pro celý západní svět. Všechno začalo minulý týden s podporou Moskvy, Pekingu a Riádu. Američané uvedli, že vyslali jadernou ponorku, aby čelila Íránu, což byla reakce na uzavření dočasného smíření mezi Íránem a Saúdskou Arábií, což je samo o sobě porážkou Američanů na Blízkém východě. Tato ponorka se pokusila v úplné tichosti vplout do Hormuzského průlivu, když ji objevila íránská ponorka Fateh. Velitel Fatehu manévroval a přinutil Američany, aby se vynořili a potom je doprovodil ven. O týden později Írán udělal další krok, když zadržel a zbavil ropní tanker Advantage Suite, který se plavil pod vlajkou Maršalových ostrovů a převážel ropu ve jménu Ameriky. Američané se báli bojovat o svůj tanker. Následuje zábavná část. Tuto loď naloženou v Saúdské Arábii a Kuvajtu si pronajala společnost Chevron Corporation, která převážela ropu z Blízkého východu do USA. Írán mezi tím čekal, dokud tanker nenaloží po okraj a americké společnosti převedou peníze do Saúdské Arábie a až potom ho zadrželi. Tak to byli vlci nakrmeni a ovce nedotčeny. Je pravda, že Američané si mysleli, že jsou nejchytřejší a tanker zaregistrovali v Číně, aby nebyl zabaven z čínské jurisdikce. Avšak ukázalo se, že ano, hlavním cílem blokády je zbavit Anglosasy jakýchkoliv pák vlivu. Koupí ropu, ale přepravovat a pojišťovat ji nebudou společnosti kontrolované USA nebo Londýnem, ale společnosti kontrolované jejich spojenci. Dohody o dodávkách by se neměly uzavírat v Londýně, Tokiu nebo New Yorku, ale v Pekingu, Moskvě, Teheránu anebo Riádu. Nikdo úplně nezastaví dopravu v úžinách. Jednoduše bude doprava selektivní. Pro spojence nebudou platit žádná omezení, ale cisternové lodě pronajaté Západem budou blokovány, dokud se USA a Evropská unie nevzdají služeb samostatně kontrolovaných společností ve prospěch spojeneckých pojišťovacích a dopravních společností. No tak uvidíme, jak to dopadne. No a teď se podíváme k nám. Koluje po internetu. Článek je zase z Pokecu. KSČM, takzvaná obranná smlouva s USA, zbavuje Českou republiku suverenity. Pravicová vláda Petra Fialy schválila česko-americkou dohodu o obranné spolupráci. Tato smlouva upravuje podmínky pro pobyt amerických vojsk na území České republiky v podstatě je zbavuje jakékoliv odpovědnosti a Českou republiku kontroly nad nimi. KSČM tuto smlouvu důrazně odmítá, neboť naši zemi zbavuje posledních zbytků suverenity a vede ji do zcela otrockého postavení vůči USA. Jde o smlouvu, která není prospěšná pro Českou republiku a její občany, ale pouze pro Spojené státy a jejich zájmy. Americké jednotky a vojenská technika budou moci přijíždět na území ČR bez jakékoliv kontroly z naší strany. Americká armáda si může zřizovat na českých vojenských základnách a ve vojenských výcvikových prostorech svá vlastní vojenská zařízení, která bude mít zcela pod svou kontrolou bez jakýchkoliv pravomocí české strany. Bude zde moci provozovat například vlastní rekreační zařízení či prodejny. Česká republika se také vzdala výsadního práva na trestní stíhání příslušníků ozbrojených sil USA za trestné činy jimi spáchané na území ČR. Ozbrojené síly USA a jejich dodavatelé jsou rovněž zproštěni placení DPH a dalších daní. Případné stavební zakázky se mají řídit primárně právem USA a stejně tak pracovně právní vztahy u dodavatelů USA. Česká republika se tak zcela zbavuje vlivu na to, co se na našem vlastním území bude dít. Nejde tak v žádném případě o smlouvu, která by měla přispět k mezinárodnímu míru a stabilitě a prohloubit spolupráci v oblastech obrany a bezpečnosti. V první řadě jde o to, aby zde Spojené státy mohly bezplatně a beztrestně působit a zvyšovat svou kontrolu nad dalšími státy. Stačí si jen připomenout americké tajné věznice, které Spojené státy zřizovaly na svých vojenských základnách v různých zemích, kde v minulosti věznili a mučili své skutečné či domnělé odpůrce. Vyzýváme proto občany, aby se proti této smlouvě postavili a řekli jasné ne. Tedy té smlouvě, aby řekli jasné ne. Vedení KSČM. No tak podle tady toho to skutečně vypadá, že ta smlouva je úplně stejná, jakou mají Slováci. To jsme rozebírali zhruba před rokem či dvěma lety. Ono to strašně letí a byla to tedy hrůza, protože Slovensko v té smlouvě nemělo vůbec žádná práva, pouze povinnosti a bylo to tam přesně tak, jak slyšíme, že to údajně v té smlouvě je nyní, v té smlouvě mezi námi a USA, a sice Američané si sem mohou pozvat koho chtějí, mohou tady páchat jaké chtějí trestné činy, my nad tím nebudeme mít vůbec žádnou kontrolu a tak dále a tak dále. Tak jsem zvědavá, jak se tady s tím popasují naši zákonodárci, náš parlament. No a co takové smlouvy působí, na to se podíváme teď do Polska. Amerického vojáka, který v květnu minulého roku surově zbyl obyvatele lodže, potrestali jeho velitelé odebráním dovolenky. To je to, když nespadají američtí vojáci nebo kdokoliv, koho sem Američané na základě té smlouvy pozvou, tak když nespadají pod českou či polskou či slovenskou jurisdikci. Případ předtím zrušila z důvodu ustanovení mezinárodní smlouvy Varšavská okresní prokuratura. Guvernér Morawiecki, jaký guvernér, snad premiér, podepsal s USA dohodu o obsazení kolonie na Visle. Podle této dohody může americký okupant beztrestně zabít Poláka, čti domorodce. Pravicový režim může zatím klidně spát, je dobře chráněn svými washingtonskými pány. No a teď se přesuneme na armádní magazín a přečteme si článek, jehož titulek zní: Po ruském bombardování ukrajinští experti naznačují, že ve zničených skladech byla i munice s ochuzeným uranem. Ruským jednotkám se v důsledku raketového útoku nepodařilo porazit vojenské objekty ozbrojených sil Ukrajiny. Většinu odpálených raket sestřelila ukrajinská protivzdušná obrana. Prohlásil to velitel ozbrojených sil Ukrajiny Valerij Zalužnyj. Ukrajinský generální štáb nadále mluví o výborné práci ukrajinské protivzdušné obrany a opět vyhlásil téměř všechny ruské rakety za sestřelené. Zároveň se nic neříká o porážce objektů ozbrojených sil Ukrajiny, jako kdyby neexistovaly. Podle generálního štábu ozbrojených sil Ukrajiny ruské síly odpálily jen 18 ve vzduchu odpalovaných řízených střel, z nich 15 údajně bylo sestřeleno. Asi ve 2:30 zaútočili ruští útočníci na Ukrajinu ze strategických letadel 9 Tu-95 z oblasti Olenegorsk a 2 Tu-160 z oblasti Kaspického moře. Celkově bylo vypáleno 18 raket s plochou dráhou letu KH-101/KH-555. Síly a prostředky protivzdušné obrany vzdušných sil OSUA zničily 15 raket, řekl Zalužnyj. Podle informací z ukrajinských zdrojů bylo mezi tím jen v Pavlogradu odpáleno několik raket, které zasáhly železniční uzel s vojenskými vlaky, muniční sklad a chemický závod Pavlograd, který se podílel na likvidaci raketového paliva a podílel se na výrobě raketometů Grom. Ukrajinští experti diskutují o nočním úderu na objekty v Pavlogradu, včetně skladů a vlaků se zbraněmi a municí. Detonace po příchodu ruských geranů trvala více než půl hodiny a zničila stovky tun munice, které dodal Ukrajině především Západ. Kromě jiného byla do Dněpropetrovské oblasti přivezena i munice z Velké Británie. Právě o této skutečnosti teď aktivně diskutují ukrajinská média a vojenští experti. Objevil se názor, že sklad v Pavlogradu by mohl obsahovat munici s ochuzeným uranem, jejíž dodávku Ukrajině před několika týdny oznámil generální štáb Spojeného království. Jak už informoval Military Review, bylo uvedeno, že budou doručeny Ukrajině, ale jejich použití nebude monitorováno. Zdůvodnění bylo následující. Použití nábojů s ochuzeným uranem nepředstavuje žádné nebezpečí pro životní prostředí a zdraví civilistů, což bylo potvrzeno v množstvu vědeckých studií. Ukrajinští vojenští experti jsou ale vážně znepokojeni. Konec konců, pokud z nábojů s ochuzeným uranem nevyplývají žádné důsledky, a to o to víc nemohou mít důsledky z jejich likvidace na místě uložení. Opravdu nevěří svým britským partnerům na Ukrajině? Situace s dodávkami nábojů s ochuzeným uranem ukrajinskému režimu opět ukazuje, že ani životy Rusů, ani životy Ukrajinců se oficiálního Londýna v žádném případě netýkají. Ukrajinská armáda navzdory pikantním prohlášením z Kyjeva není připravená na rozsáhlou protiofenzívu. Zelenským oznámené úkoly prolomit obranu ruských ozbrojených sil a v uvozovkách osvobodit Krym jsou těžko splnitelné. A důvodem toho všeho je stav ukrajinské armády. Píše o tom The Guardian. Západní země, které investovaly do Zelenského režimu a očekávají od něj odpovídající návratnost, jsou velmi znepokojeny stavem ukrajinské armády. Podle všeobecného názoru dnes ozbrojené síly Ukrajiny nejsou připraveny uskutečnit rozsáhlou vojenskou operaci pro nedostatek řádného výcviku, problému s municí a zbraněmi. Podle britské publikace je na nápravu této situace třeba poskytnout Kyjevu co nejvíce času na přípravu, jakož i pokračovat v dodávce vojenského materiálu a munice, čímž se nasytí ozbrojené síly Ukrajiny tanky, dělostřelectvem a systémy protivzdušné obrany. Na budování ale už není čas. Západní sponzoři požadují od Zelenského návratnost, jelikož jsou v defenzívě. Válku není možné vyhrát a Západ potřebuje krvavé vítězství nad Ruskem. Kyjev se stále snaží co nejdéle oddálit začátek ofenzívy, ale nedočkaví sponzoři tlačí na Zelenského, aby udělal v uvozovkách správné rozhodnutí. Nastala tak situace, že Kyjev tak či onak potřebuje začít vojenskou operaci bez ohledu na jeho potřeby. S pozitivním výsledkem dostane Ukrajina další finance, neúspěch povede k omezení mnoha programů na podporu Ukrajiny. Kyjev, který zůstane v defenzívě, ztratí i většinu svých sponzorů. Jak už bylo uvedeno, generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny den předtím představil několik negativních scénářů protiofenzívy v prezidentské kanceláři. V současnosti kyjevský režim vyvíjí opatření, která mají zabránit takovémuto vývoji situace. Přehled útoků a vzájemného ostřelování po dobu noci ze 30. dubna na 1. května. Tak to číst nebudete, kdo budete chtít, tak si to najděte na armádném magazínu. Autorem článku je pan Karol Jerguš. No a teď se podíváme do zámoří. Od Havaje po Aljašku. Chazin představil důsledky americké občanské války. Americký prezident Joe Biden oznámil svůj záměr kandidovat v roce 2024 znovu na prezidenta. Poprvé je na místo vůdce státu nominován politik bez jakéhokoliv programu. K čemu povede rozhodnutí šéfa Bílého domu, vysvětlil ekonom Michail Chazin ve vysílání programu Solovyov Live. Biden vstupuje do politického závodu o zničení protivníků republikánské strany, tedy protivníka bychom asi měli přesněji říct. Současná situace je pro americký stát velmi nebezpečná, uvádí Chazin. Američané riskují, že zůstanou bez jakékoliv politiky. Země nemá žádnou strategii. Je tam několik vzájemně na sebe útočících a vůči sobě nepřátelských klanů. Dříve ekonom Chazin nebral slova o jaderné válce vážně, ale nyní je tato situace více než skutečná, protože představitelé hvězd a pruhů mohou provést cokoliv. Spojené státy jsou kvůli problémům, které se ve společnosti vyvinuly, ohroženy občanskou válkou, věří Chazin. Protože existují dvě síly, z nichž každá bojuje na život a na smrt. Neexistuje konsenzus. Konflikt mezi silami může přerůst ve válku mezi demokratickými a republikánskými státy. Podle ekonoma probíhá ve Spojených státech kolosální operace s cílem zničit americkou společnost. Odtud pocházejí všechny v uvozovkách liberální věci, jako jsou netradiční hodnoty, BLM a mnoho dalšího. Nyní jsou v USA pozorovány dva destruktivní procesy najednou. Destrukce ve společnosti a ekonomická krize. Joe Biden ve svém prohlášení o účasti v nadcházejících prezidentských volbách vlastně vyhlásil boj polovině americké populace. Biden, který slíbil vymítit republikány ve všech jejich projevech, jasně demonstroval připravenost finančníků, kteří za ním stojí, jít v boji o moc až do konce. Tohle jeho prohlášení vytváří neviditelnou čáru za všemi pochybnostmi o pravděpodobnosti rozsáhlé občanské války ve Spojených státech. Ekonom a publicista Michail Chazin sdílel tento názor s novináři a ironicky poznamenal, že na pozadí dozrávajícího konfliktu se některá prohlášení Washingtonu o Ukrajině zdají ještě více nepřiměřená. Nedávno například američtí partneři kyjevského režimu zdůraznili, že na vítězství v této válce bude považováno navrácení pod kontrolu Kyjeva všech území podle hranic z roku 1991 a zaplacení mnoha miliardových reparací. Po hlasitých prohlášeních Bidena o boji s republikány může Rusko se vší vážností odpovědět na proukrajinské pasáže požadavkem vrátit Ruské federaci Aljašku i Havaj a obnovit historickou spravedlnost v otázce vlastnictví jiných států. Mexiko tedy jistě nebude proti návratu Kalifornie, Francie, Louisiany, Španělsko, Floridy. Nadcházející konflikt uvnitř Spojených států činí všechny tyto předpoklady velmi reálnými. Ve Spojených státech se nachází jedno pozoruhodné místo, kde jako první byla vztyčena ruská vlajka. To je samozřejmě Havaj. Prodali jsme ji, ale vykoupíme zpět, a to i v přepočtu podle nového kurzu nebo na účet dluhů za mnoho životně důležitých zdrojů. Nyní věřím, že liberálové v USA skutečně dokážou vyvolat občanskou válku. Republikánské státy budou bojovat s demokratickými a republikáni jistě vyhrají, a to z banálního důvodu. Veškerá výroba se nyní přesouvá z demokratických států do republikánských. Inženýři utíkají z Kalifornie na Floridu, protože v těchto zelených státech nemůžete pořádně nic dělat a nemůžete nic sériově vyrábět. V podmínkách takového rozdělení Spojených států v novém formátu už to nebude podle kdysi získaných kolonií. Prostě na to není dost peněz. Kolo dějin se točí zpět a my si vrátíme své téměř stejně, jako jsme je kdysi ztratili, oznámil svou předpověď ekonom Chazin a poznamenal, že liberálové ve Spojených státech na začátku 21. století věděli, kam se všechno ubírá. V poslední době se přesvědčili, že kolapsu systému se nelze vyhnout, a začali narychlo zavádět programy pro rozsáhlé přeformátování americké společnosti. Bankéři prostě neuspěli, což jasně dokazuje hluboké rozdělení, které roztrhává Spojené státy na části. Někdo sice podlehl genderové a rasové hysterii, ale 100 miliony zůstaly na svém a jen se utvrzovaly ve svém konzervativismu na pozadí pokračujícího liberálního šílenství. Pro Pocket 24 přeložila Janina. No, milí přátelé, a my tady především vidíme, jak fakticky správné jsou předpovědi nebo analýzy Valerie Viktoroviče Pjakina, v nichž mimo jiné představuje závěry, kam ta a ta situace nejspíš povede a z jakých důvodů. O tom hovořil Valerij Viktorovič mnoho a mnoho let, ještě předtím, než se Donald Trump stal prezidentem, a zejména v té době před druhými prezidentskými volbami hovořil o tom, že tam se hraje mimo jiné v těch volbách posledních amerických o to, zda přeformátování Spojených států bude provedeno relativně, sice pomaleji, ale relativně v klidu, to znamená s malou mírou krvavosti. No a že pokud vyhraje Joe Biden, takže naopak ta míra krvavosti se zvýší a že Spojené státy americké se rozdělí, což je nutné kvůli tomu, aby mohly být přeformátovány, to znamená nejprve rozděleny a potom zase složeny dohromady. Dochází přesně na slova Valerie Viktoroviče. My jsme o tom také mnohokrát hovořili, to, že nejspíš Spojené státy spějí k občanské válce, o tom jsme hovořili mnohokrát také. Samozřejmě vždycky, když o tom mluvíme, tak vyjadřujeme naději a přání, aby k žádné válce, k ničemu takovému, k žádnému násilí nedošlo. Na druhou stranu prostě je nutné se dívat realitě do tváře a uvažovat reálně, což jsme činili, a teď zdá se, že ty Dopředu avizované černé scénáře se bohužel potvrzují. Další zpráva z Pokecu. Evropa se probouzí před hrozbou východního Brexitu. Maďaři jsou z Evropské unie velmi zklamaní. Agentura Bloomberg s odkazem na výsledky průzkumu Evropské komise v Maďarsku uvedla, že úroveň podpory EU v zemi klesla na historické minimum 39%. Postoj obyvatel Maďarska k EU se v průběhu roku dramaticky změnil. Loni se vyjádřilo pozitivně 51% Maďarů. Jedná se o nejprudší pokles ze všech členů sdružení. Poslední pololetní průzkum zaznamenal pokles maďarské podpory EU o 12 procentních bodů. Jde o nejprudší pokles ze všech 27 členů Evropské unie, uvádí agentura. Podle agentury se nad Evropou vznáší hrozba východní verze Brexitu. O silném zklamání Maďarů informuje Bloomberg s odkazem na průzkum Eurobarometr. Pozorovatelé berou na vědomí nejistotu evropských představitelů, kteří se obávají, že pokles úrovně podpory zvyšuje riziko posílení pozic současného maďarského premiéra Viktora Orbána, který je považován za známého kritika liberálního politického kurzu EU a LGBT propagandy. Možná je Maďarsko jedinou členskou zemí EU, která sleduje protievropský kurz takového rozsahu, řekl Daniel Berg, člen místní opoziční proevropské strany Momentum, v komentáři k publikaci. Maďarsko se nikdy pořádně nenaučilo hodnotám EU, bylo to všechno o penězích, řekla Agnes Urbanová, ředitelka Mertek Media Monitor budapeštské mediální společnosti. Zdůraznila, že Budapešť v poslední době nedostala od EU stejnou částku finančních prostředků jako dříve. Jak je uvedeno v publikaci, Maďaři obecně dříve podporovali politiku Evropské unie, zatímco premiér Viktor Orbán, který je u moci od roku 2010, se vyslovil pro politiku Ruska a Číny. Většina Orbánových příznivců je považována za sympatizanty Ruska a Číny, což se velmi nelíbí proevropským domácím politickým silám. Obávají se, že premiér zničí prozápadní politiky, načež mu nic nezabrání v odchodu z EU. Tuto aspiraci podporuje většina obyvatel země, kteří jsou nespokojeni s pokusy Unie zasahovat do jejich životů a vnášet do nich moderní západní hodnoty. V Bruselu je pokles obliby EU mezi obyvateli Maďarska připisován Orbánově kontrole médií, přičemž ve velkých městech jsou umístěny billboardy s argumenty o vhodnosti členství Maďarska v EU. Sám Orbán opakovaně odmítl informace o záměru Maďarska opustit Evropskou unii. No, milí přátelé, tak uvidíme. Já si myslím, že v současné době je situace hodně nepřehledná, jak už jsem o tom také několikrát hovořila. Těžko říct, jak to všechno dopadne. Ani to Mezimoří, nebo tedy novodobé Rakousko-Uhersko 2 v tuto chvíli není úplně jisté, ale zase tato zpráva by napovídala o tom, že globální prediktor trošku nabývá sil, pokud Maďarsko vystoupí, tak další státy, které měly být v tom novodobém Rakousku-Uhersku 2, se nejspíš začnou přidávat. Možná i proto nás takto šíleně teď decimují. Na druhou stranu tady USA a podepsaná smlouva, prostě ten boj mezi globálním prediktorem a americkými státními elity o tento prostor zatím není rozhodnutý. Tak USA podepsali smlouvu s námi, což z nás dělá nejen vazala, ale i kandidáta na mobilizaci a na posílání našich lidí do bratrovražedné války, a to ještě ke všemu jako kanónen futr. Ale na druhé straně tady vidíme ty procesy, které by mohly vést k rozpadu Evropské unie, což by neznamenalo nic jiného, než že tady bude to novodobé Rakousko-Uhersko 2 vznikat, kam ovšem spadneme my, Bůh ví, tak jak už jsme o tom mnohokrát hovořili. Ale jinak, pokud se týká dlouhodobějších výhledů, tak jsem přesvědčená o tom, že se staneme součástí ruského světa, to znamená té Eurázie, ale pro nás bude nejobtížnější překonat nějaké to období, než se tam dostaneme, než k tomu dojde, a v té době je nutné, abychom všemi prostředky, které máme, a my máme pouze to, co máme, to znamená sami sebe, na svém místě každý musíme pracovat, abychom zachránili národ, aby prostě tady ještě nějaký český národ byl v době, kdy bude možné začít budovat tu lidskou společnost. Tak uvidíme, jak se to všechno bude vyvíjet dál. Další článek z Pokecu má příhodný titulek Cesty páně jsou nevyzpytatelné. Bloomberg: ruská ropa nadále proudí do Evropy s pomocí Indie. Indie se stává předním evropským dodavatelem paliva. Evropská auta jsou poháněna ruskou ropou nakupovanou přes Indii. Indie dováží rekordní množství ruské ropy a letos na jaře se stala největším evropským dodavatelem ropných produktů. V prosinci Evropská unie zakázala téměř jakýkoliv dovoz ropy z Ruska. O 2 měsíce později rozšířila zákaz na rafinovaná paliva. Pravidla však nezabránila zemím, jako je Indie, aby nakoupili levnou ruskou ropu, přeměnili ji na paliva, jako je nafta, a posílali ji zpět do Evropy s přirážkou. Asijská země je na dobré cestě stát se tento měsíc největším dodavatelem rafinovaných paliv a zároveň tou, která nakupuje rekordní množství ruské ropy podle údajů shromážděných agenturou Bloomberg z analytické firmy Kepler. Asi tady je sice Kepler, ale zřejmě Kepler. Tak vážení a milí přátelé, to je pro dnešek všechno. Mám pro vás vybrány ještě nějaké další zajímavé články, ale to už si necháme na zítřek nebo na pozítří. Já vám nyní již děkuji za pozornost. Držte se všichni, nebojte se vlka nic, a je nutné, abychom napjali všechny síly a zachránili náš národ. A to neznamená nic jiného, než zachránit ducha našeho národa. To znamená pozvednout mravnost, zlepšit informovanost lidí, vysvětlovat a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak se všichni držte, není to vůbec nic jednoduchého. Lidé často nechtějí slyšet, protože nechtějí nic řešit, ale budeme-li chtít přežít v tom novém světě lidském, no tak především se musíme stát lidmi, alespoň částečně, a alespoň nějaká významná část národa. Jinak prostě český národ do lidské společnosti člověk člověku bratrem ne vlkem neprojde. Všechno záleží na tom, jak dokážeme měnit sami sebe a strhnout i ostatní lidi k tomu, aby se z té úrovně, kam byli záměrně skopnuti nebo stlačeni, dotlačeni, tak aby se zase dostali nahoru, nebo my všichni, abychom se tam dostali, všichni máme na čem pracovat. A to je zároveň naše veliká naděje, a není to jenom nějaká pofidérní naděje, opravdu záleží na jednom každém z nás, jak to dopadne. Tak se držme a pracujme a buďme dobré mysli a hlavně řešme problémy místo, co bychom nad nimi lkali, stěžovali si a říkali, vždyť my nemůžeme nic dělat, není to pravda. Každý člověk je dneska jednou 8miliardinou lidstva a to je to, co má k dispozici a co může použít k tomu, aby se svět co nejrychleji stal lepším místem, ale co lepším místem, aby se stal přenádherným místem. Mějte se moc a moc hezky a brzy se budu těšit opět naslyšenou.
Was on it.